Venga, misa.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. 2023. aasta oktoobrikuu meie missioon on pühendatud sel sügisel Riias toimunud Eesti koguduse päevale nimega Esiisade pärandit hoides. Kuulete lühendatult seda, mida tol päeval Riias räägiti. Ettekandeid ja kogu saadet on toimetanud Piret Riim. Soovin head kuulamist! September 2023 toimus Riias Jaani kirikus sealsele eestikeelsele koguduse tööle pühendatud päev, mis algas piiskopliku jumalateenistusega, jätkus konverentsiga ning lõppes kontsertiga. Enne kui asume kuulama väljavõtteid seal kõlanud ettekannetest, küsin ELK missioonikeskuse juhatajalt Leevi Reinarult, kes oli üks peamisi korraldajaid. Palun, kas sa kommenteeriksid, kuidas see päev üldse teoks sai, kus osalesid veel Eesti Piibliselts, Eesti suursaatkond Riias, ELK Valga praostkond ning mitmed teised?
Missioonikeskus koordineerib osaliselt diaspora tööd ELK-s. Riia on olnud kogu aeg üks tööpunkt. Kord kuus on seal Riia Jaani kirikus Eesti keelne jumalateenistus toimunud. Valdek Johanson on seda ustavalt aastakümneid teinud. Kuna õpetaja Valdek Johanson jäi pensionile ja tulid vahepeal ka need korona-aastad, kus see töö jäi väheseks. Ja siis oli nüüd põhjus küsida kohalike inimeste käest Riias, eestlaste käest, millised on nende mõtted ja soovid tulevikuks. Kohtusime suursaadikuga, suursaatkonna inimestega, Läti-Eesti seltsiga ja muidugi ka koguduse õpetajaga, kelle kirikus need eestikesed jumalateenistused toimuvad. Saime nende poolt julgustust, et tasuks otsida töö jätkamiseks ikka võimalusi. Jaani kogudus oli väga hea meelega valmis kaasa mõtlema ja eestlastele uksed lahti hoidma. Esimene ülesanne, mis oli vaja lahendada, leida eestikeelsete jumalateenistuste läbi viia ja selleks tegi ettepaneku Valga kogudusõpetajale Margus Suvile, kes arvas, et ta võiks seda tegema hakata küll. Samuti saime Valga praosti nõusoleku selle töö tegemiseks ja ka diaspora töökomisjon ja konsistooriumist. Need asjad nagu klappisid. Ja siis Margus juba siis eelmisel aastal jõulutajal pidas seal jumalateenistust ja nüüd aasta alguses. Ja. Aga selleks, et uuesti tööd käivitada, mõtlesime, et oleks hea korraldada üks päev, mis tooks rohkem tähelepanu sellele eestikeelsele jumalateenistusele ja sealt siis sündiski selline kava. Jumalateenistus, konverents ja kontsert. Hästi huvitav oli see kontserti kokku sattumus, et tekis kohe nagu see mõte, et Tallinna Jaani kirik ja Riia Jaani kirik. Et küsisin Tallinna Jaani kiriku organistilt Tiia Tennolt, kas ta oleks nõus sellise kontserti tegema seal Riias. Ja tuli välja, et Riia Jaani kiriku organist on Tiia hea tuttav, kellega koos Saksamaal nad õppisid. Ja see nagu kuidagi klappis nii toredasti ja Tiia kaasas veel Hille Porossoni, Rapla kiriku organisti. Ja samuti Leena Laasi, kes on viiuli pedagoog ja küsisin ka Helsingi eestikeelse koguduse töö koordinaatorilt Dagmar Õunapilt, et kas ta oleks valmis tulema sinna Riiga solistina. Sellest sündis väga tore kontsert ja samas ka nad teenisid kaasa ju jumalateenistusel ja ka konverentsil. Nende loengute vahepeal olid muusikalised ettekanded, et muusikud tegid väga tõsist tööd kogu selle päeva, nii et suur tänu nendele selle pühendumuse ja märkimisväärse panuse eest.
Mitte iga jumalateenistus ei möödu kahe piiskopi osalusel. Mida see mõlema kiriku piiskopide osalus õieti tähendab?
See on põhimõtte küsimus, et kuna Tiit Salumäe biskopina koordineerib ju kogu diaspora tööd ELK-s, siis oli loomulik, et tema on selle päeva selline tipp tegija. Ja kuna ikkagi me oleme ju oma eestikeelse tööga Läti kiriku sees või Läti kiriku üks väikene siukene osa, selles mõttes, et need toimuvad ju Riia Jaani kirikus. Et siis oli kaks põhimõtet, mis hästi toimisid, oli see, et kohalik õpetaja, kohalik kogudus kaasata sellesse, et nad ei ole mitte ainult, kes rendivad ruumi eestikeelsele tööle, vaid et nad on üks tervik, üks osa kogu sellest tööst. Ja see tähendas ka seda, et Riia biskop esindas siis Läti kirikut, kogu kirikut, see eestikeelne Eesti inimene, kes seal Lätis on, et ta on nagu ka osa sellest Läti kirikust. Eriti ma pean ütlema, et pastor Ingus Tauks, tema on selle Jaani kirik õpetaja ja siis oli ka tema ilmik abiline Karlis Grundinč. Nemad võtsid tõesti meid vastu. Nad ei olnud siis nagu sellised visandad, kelle juurde me nüüd läksime seda jumalateenistust ja konverentsi pidama, vaid nad olid üks meeskond. Nad toimetasid, tõstsid asju, sättisid mikrofoni juhtmeid, tõstsid elektriklaveri sinna ja võimendused ja see asi kõik toimis perfektselt. Nendel on seal kirikus võimekused, nende jumalateenistused ja piibliõpetused on veebis kõik nähtavad. Ja et nad tantsid meile siis selle võimaluse, et me saime jumalateenistuse otse veebis üle kanda ja samuti ka konverentsi. Meie poolt oli siis Liisa Rossi, kes tegi ettevalmistused tõlketööd, mis sinna ekraanile oli vaja lasta, ühislaulunumbrid ja õpetajate nimed. Nii et selline hästi meeldiv koostöö. Informatsioon levis suursaatkonna sekretäri kaudu. Kristiine Piese saadab iga nädal eestikeelsete tegevuste kohta Lätis infokirju. Seal siis oli kogu see meie info ka piisavalt varakult kätte saadav. Eesti seltsi esindaja Toomas Kalda leppis kokku seal toitlustamise firmaga, et oli vaja pakkuda ka suppi kogu selle rahvale. Ja Valga praostkond tuli terve bussiga kohale, siis neid oli ise juba ligi 50 inimest. Siis suppi portsjonite arv tõusis ka, aga kõik see klappis. Ja Valga praostkond oli plaaninud samal päeval ju oma praostkonna piiblipäeva. Ja kuna nüüd piibliselts Jaan Pärenson oli hõivatud selle eestikeelse koguduse päevaga Riias ja piiblinäitus sai sinna üles pandud, siis Valga praostkond otsustas, et nad sõidavad oma piiblipäeva pidama Riiga, Riia Jaani kirikusse. Nad moodustasid projektikoori, et nad teenisid jumalateenistusel kaasa ja laulsid seal mitmes kohas veel. Väga meeldiv kogemus, et inimesed on valmis tegema, kaasa lööma ja võib öelda küll, et õnnistatud päev.
Te valisite selle päeva nimeks esiisade pärandit hoides?
Vanemate päev oli pühapäev siin Eestis, aga Läti ühiskond tähistas 10. septembrit isadepäevana. Sellest õieti nagu sündiski selle päeva teema esiisade pärandit hoides. Noh, üks asi jumalateenistuste traditsioon ikkagi väga kaua. Ka õppeasutuste ja Eesti seltside tegevused seal Lätimaal ja noh, üldse need seosed Lätiga. Ka Eesti esimene president Konstantin Päts on ju lõpetanud Riia vaimuliku seminaari. ja kirikuelu on ju olnudki, Riia konsistoorium on ju olnudki see koht, kus on Luteri kirikuelu juhitud ja määratud siin Eestis sadu aastaid tagasi. Ja võimegi öelda, et esiisade pärandit hoides me saime sellest nagu teadlikumaks, et kui me räägime pärandist, siis et mis see pärand on. Sellest on kirjutatud raamatuid ja sellest võiks jätkata veel konverentside pidamist. See pärand on niivõrd suur, et see ei ole ainult kultuuri osa, vaid see on ka Jumala sõna, mis meid ühendab ja mis on meile ühine pärand.
Jumala teenistusel jutlustas piiskop Tiit Salumäe. Kuuleme lühikest kokkuvõtet.
Meie pere, head vennad ja õed, on Kristuse kirik ja ajalugu ühendab meid. Oleme nii maapealne kui taevane kirik ja inglid on meie kõikidega. Tuletan suure tänuga meelde, et Riia piiskop lõi 1228. aastal Saare-Lääne piiskopkonna ja nõnda sai aastal 1263 Haapsalu piiskopiks Hermann von Buxhöwden. Tema järglane Volker von Buxhöwden on tagasi pöördunud Eestisse ja on aegajalt meie kõikide keskel ka Haapsalus. 1279 saab Haapsalu juba linnahõigused ja sel ajal on Haapsalu toomkirik juba võlvide all. Nii on siis see kirik seal palju vanem kui see kirik, kus me täna võime koos olla. Ajastud ehitavad ikkagi uusi kirikuid. Koguduse liikmed küsivad tihti, kuidas edasi. Kiriku peatöö tänasel hetkel sõjaolukorras peab olema rahu kuulutamine, rahu eest palvetamine ja rahule kutsumine. Julgustan sind, kasutagem kõiges alandlikkuses oma andeid teiste lohutamiseks ja abiks. Ärgem põlakem kedagi. Ja soovin värskeid mõtteid ja head ja julged vaadet tulevikku.
Riia eestikeelseid jumalateenistusi on asunud läbi viima õpetaja Margus Suvi. Kuuleme tema sissejuhatust konverentsile.
Me heidame pilgu möödunule meile antud võimsale pärandile ja me näeme, kuidas põimusid kokku kiriku ja kultuuri lugu. Jagan teiega kahte mõtet. Esimene on see, et pühakirja lugedes olen märganud Vanatestamendi isade lugudes, et Jumal end inimestega kohtudes tutvustas ingli vahendusel või tutvustas ennast esiisade Jumalana. See on kõnekas arusaam järjepidevusest, kohalolekust ja võimsast Jumala ilmutusest. Niimoodi juhatas siis Jumal inimest koos elamise harjumuse juurde. Järjepidevusega. Ka meie teame oma esivanemaid nii Eestis kui Lätis. Võime neid nimepidi nimetada. Jumal kõnetab meid esiisade nimekirja ette lugedes, keda meie teame ärkamisajast. Meie oleme ka esiisad oma järgmistele põlvkondadele. Osa selles verstapostis, mis viib edasi meie elu ja ajamustrit, nii nagu on eel käinud põlved meie ees olnud. Avan konverentsi ja palun ka tervitama meie Eesti suursaadikut Riias, Erik Marmei.
Lätlased ja eestlased on läbi sajandite olnud ilmselt kõige paremad naabrid üksteisel. Ka Luteri kogudus, mis loodi 18. sajandil, on järjepidevalt kestnud Riias, isegi ka nõukogude ajal. Ja ka teaduslikult on eestlased ja lätlased kõige lähemad rahvad. On uuritud Euroopa rahvaste geneetilist baasi. Eestlased ja lätlased on 96% kui mu mälu mind ei võta sarnased. See vist oli Läti president Čakste, kes külastas Eestit riigivisiidi 1925. aastal. Ütles, et eestlased ja lätlased on nagu üks rahvas, kes räägivad erinevat keelt. Eesti kogukond Lätis on ju eksisteerinud aastasadu ja ka täna parafraseerides Ando Runneli luuleridu ei saame läbi Lätita.
Edasi kuuleme katkendeid Toomas Kalda ettekandest Läti-Eesti seltsi teemal.
19-20 sajandi vahetusel seoses tööstusarenguga Riias siia asus elama väga palju eestlasi. Mitmel elual nii käsitöölisi, töölisi tööstustesse kui ka tööstureid. Mõningatel andmetel on eestlast arv tookord läinud sajandi algul olnud kuni 28 000. Ja seetõttu oli neil ka võimet ja tahet oma elu korraldada. Tekis mitmeid organisatsioone, eestlaste seltse ja juba varasemaid oli laulu- ja mänguselts Imanta 1880 asutatud, mis ühines 1909. aastal loodud Eesti kasvusseltsiga, luues sellise suure ühtse organisatsiooni Riia eestlaste hariduse abiandmise selts Rehas. 1911 alustati suure maja ehitamisega, kuuekordne maja, kus on suur teatrisaal pöördsaaliga, ja sinna sisse asuti juba 1912. Aasta teisel jõulupühal. Eestlaste lemmikharrastuseks sellel oli koorilaul ja näitemäng. Aasta jooksul esitati 8-10 näidendit. Segakoori repertuaar oli ka üsna esinduslik. Koori esinemised ja näidendite õhtud andsid seltsile vajalikku sissetulekut. Samuti hakati lisa hankima suurmüükidest ja loteriidest. 1908 asutati seltsi naisosakond, mille eesmärk oli aktiviseerida naisi tegelema ühiskonna kasvatuse, kirjanduse ja koduning rahva identiteedi teemadega. Peeti vajalikuks avada ka Eesti õppekeelega kool. Õppetöökoolis toimus alguses olude sunnil vene keeles, sest lapsed ei osanud küllaselt eesti keelt. Lapsed olid tavaliselt juba siin sündinud ja paljud muidugi sega perekondades. Emakeele säilitamise eesmärgil selts hoolitses eestikeelsete raamatute muretsemise eest seltsi raamatukokku. 1912. aastal oli raamatukogus juba 2176 köidet. Seltsi haridustoimkond korraldas liikmetele ettekandeid mitmesugustel teemadel ning tasulisi kursusi. Õpetati eesti, vene ja saksa keelt ning matemaatikat ja tehnilist joonestamist. Esimene maailmasõda tõi kaas omad probleemid. Enne seda liikmete arv oli kasvanud 548 inimesini. Kasvanud oli ka õpilaste arv koolis. Maailmasõja puhkedest Riias lahkus seltsid juhtivaid tegelasi. Seltsi liikmete arv 1914 aasta detsembrini langes 270 võrra. Oktoobris 1914 asus seltsi majja Punase Risti haigla, novembris sõjaväe haigla. Seltsi tegevus omas majas lõppes, sulges uksed ka kool. 1916 aastal laamelsid majas juba Läti punased kütid. 1917. aasta 9. aprilil püüdis selts tegevus tasapisi käima saada. Seltsi esimeheks sai Riia Eesti koguduse pastor Teodor Tallmeister. Hakati oma maja korrastama ja raha saamiseks pidusid korraldama. 1919. aasta algul läks võim Riias bolševike kätte. Need omavalitsesid majas 5 kuud. Seltsi raamatukogu viidi kesklinna ja kavatseti kõik raamatud põletada. Õnneks ei jõudnud seda teha, sest võim läks üle Landesveerile ja nemad ei olnud huvitatud raamatukogu hävitamisest. 1920-30. Aastatel Läti vabariigi algusaastail see oli seltsile äärmiselt majanduslikult raske, sest maja vajas remonti. Seda hakati tegema talgute korras ja annetuste abil. Kahjuks tekkis vastuolu naisosakonnaga. See lahkus 23. Aastal seltsist ning kasutas järgmisel aastal Riia Eesti naisseltsi Tarjo. Selts asutas 1928. aastal ka ajalehe Läti eestlane, mida anti välja koos postimehega. Samal aastal 1928 õnnistati ka seltsi lipp. 30. aastate tegevus alusmüüriks olid endised laulukoor ja näitering. 1939. aastal jätkus seltsi tegevus endist viisi, aga hakkas tundma andma juba ebastabiilsus. 1944-53 töötas majas jälgava teater. 1954-1988 oli selles Läti telekeskus. Nõukogude ajal ühtegi Eesti organisatsiooni peale kogudusemiskogudustegus nõukogude ajal aga seltsi kujul eestlaste ühendusi loomulikult ei olnud ja seltsi tegevuse taastamine 1988 novembris nimeks võeti Läti-Eesti selts, ühendatud LES. Käiku pandi ka seltsi algatusel Eesti kool. Eesti kool muidugi kuulus Läti koolivalitsuse haldusalasse kakskeelse koolina, kus eesti keel oli lisaainena. Kuni mingil ajal seal juba kärpeprogrammid tekkisid majanduse tõttu ja teda ei atesteeritud enam keskkoolina, praegu seal ta tegutseb põhikoolina. 1996. aasta lõpul käis meie majas olnud koolis ja seltsis külas kollane Eesti Vabariigi president Lennart Meri. Nii et järgmise aasta jaanuaris võeti Seimi seadusega vastu eri seadus Eesti seltsile selle maja omandiõiguse tagastamiseks. Ja seal me oleme nüüd tegutsenud. Maja on umbes 6000 ruutmeetrit ja sellest on korrastatud kolmandik, kus asub see hotelli osa, kus te ööbite Eesti külalised. See suurem osa koos selle väga esindusliku teatrisaaliga on praktiliselt tühi. Ja tookord oligi selline mõte, et laiendada kooli sinnapoole, aga siis tuli vahele selline asjaolu, et riigi vahendid ei tohi investeerida eraomandisse. Aga seltsi omanduses olev maja loetakse eraomandis olevaks. Siin võid ka meie tänasest tegevusest üsna palju rääkida, aga siin on üks selline moment näiteks teisipäeviti. Kui teil on võimalus ka Eesti, võite kuulata iga kuu esimese täis nädala teisipäeva õhtuti 2015 aadress lr4.lv. See on Läti raadio neljas programm, mis edastab vähemusrahvuste saate. Ja seal ma teen pooletunnis raadiosaate. Meie tegevuses kui ka ütleme ülemaailmse Eesti Kesknõukogu tegevuses teise eestlaste tegemist niimoodi.
Väliseesti ühingu juhataja Leili Utno kõneles Riias Läti õppeasutuste osatähtsusest eestlaste kultuuriloos. Nüüd saab kuulda kokkuvõtet tema räägitust.
Valga koolmeistri kool sai tuntuks oma juhataja Läti pedagoogi ja muusiku nime järgi. Koolijuhataja Jaanis Simse vaadetes oli nii rahvuslikkonservatiivsed kui eesrindliku. Simse oli esimesi pedagoogi Baltimaal, kes seadis esikohale talurahva koolis õppijate esteetilist kasvatust ja vaimsete võimete arendamist. Kolmeaastane kinnine saksakeelne õppeasutus andis hea üldhariduse ja pedagoogilise ning muusikalise ettevalmistuse kehelkonna koolide õpetajate tööks. Seminari mõjupiirkonda kuulusid Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti. See oli Venetsaari riigi Liivimaa kubermang. Eesti ja Läti rahvuse asuala piirimail avatud seminar kujunes Liivimaal nii Läti kui Eesti kultuuri edendajaks ja teatud määral ka keskuseks. Paljudes Simse seminarides õpetajates said Eesti ja Läti rahvusliku liikumise juhid, kes töötasid Tartu ja Võrumaa koolides. Karl Robert Jakobson, kes lõpetas seminaari 1859 ja kelles sai üle-eestilise tähtsusega ühiskonnategelane, seal olgas ajalehe Sakala välja andma. Peab tunnustama, et 19. sajandi eestlaste kultuuripärandi loomise Eesti maaintelligentsi edenemise teel omavad Simse seminari kasvandikud tegevest olulist mõju ja ajaloolist tähtsust ja kahtlemata ta kuulub Eesti kultuuripärandisse. Veel tähtsam on Riia vaimulik seminar. Liivimaal 19. sajandil suurenes vajadus Eesti ja Läti keelt valdavate õigeusu preestrite järgi. Valdavalt luteriusku elanikkonna linnas avati 1846. aastal Riia vaimulik kool. Sellest kasvas välja Riia vaimulik seminar, See seminar tegutses õppeasutusena peaaegu 67 aastat kuni aastani 1918. Neil aastal on olnud Riia vaimuliku seminari õppetööga seotud 666 eestlast. Seminaris õpetane töötanust kolmandik olid eestlased. Eriliseks isikuks Eesti kultuuriloos võib nimetada seminari 1863 lõpetanud Mihkel Suigussaar, kes lõpetas 1868 Moskva vaimuliku akadeemia ja aastal 1869-1879 töötas Riias tsensorina ja aitas hankida loa esimese Eesti üldlaulupeo toimumiseks 1869 Tartus. Aitas ka saada luba Sakala ilmumiseks Karl Robert Jakobsoni välja antud ajaleht Sakala. Eestlaste huvi Riias vaimulikus seminaris õppimise vastu on seletatav majanduslike põhjustega, mitte usuliste põhjustega. Teatavasti võimaldas 19. sajandi lõpul Venemaal haridus kõige soodsamatel tingimustel saada õigeusklik seltskond. Eesti talapoja seisusest õpilasid on seda võimalust lähedal asuvas Riias ära kasutanud möödanekus väga jõudsalt. Erinevalt Venemaa seminaridest võeti Riias õppima ka talurahva järeltulijaid. Õpilaskonna komplekteerimisel kehtis eeskiri, et lätlasi, eestlasi ja venelasi võeti vastu võrdsel hulgal. Kuid vabanesid alati need kohad, mida oleks võinud kasutada lätlased, sest lätlased olid praktiliselt siin selles piirkonnas kõik luteriusku ja siis neid kohti pakuti eestlastele, sellepärast ka eestlaste hulk on tunduvalt suurem kui lätlaste hulk, kes on Riia vaimulikus seminaris õppinud. See on täiesti hämmastav, kuid see on ajalooline fakt. Algusaastail asus seminaris õppima 46 eestlast. Neid lõpetas seminari 39, kelles 7 jätkas õppimist vaimulikus akadeemias. Kuid Eesti talurahva seisukohalt andis seminar keskhariduse Eesti noormeestele soodsatel tingimustel riigikulul ja paljud neist jätkasid õppimist Tartu ülikoolis. Nii siis edukatele õpilastele avanesid peale Riia vaimuliku seminari edukat lõpetamist õppida kõrgkoolides. Näiteks õpiti Peterburis, Tartus, Moskvas ja Varssavi ülikoolides, Peterburi vaimulikus akadeemias, Riia polütehnikumis, Tartu veterinaaria instituudis ja Eestist seminaristidest asus tööle vaimulikuna kõrgharidusega ainult 12 inimest. Ülejäänud leidsid võimalusi teenida oma riiki hariduste jätkamisega ja teistes valdkondades. Venemaale siirdunud eestlastest võigeuske seminari kasvandikest on teada 10 inimest. Kokkuvõttes võib öelda, et järgneva ilmaliku kõrghariduse omas kõige rohkem eestlasi, kes lõpetas Riia vaimuliku seminari ja neid on dateeritud kokku 106 inimest, ehk üle poole Tartu ülikooli lõpetanud. Eelistatumaks erialaks Tartus oli õigusteadus. Nii siis paljudest Eesti taluperedest pärit Riias õppinud seminaristidest said kõrgharidusest, kellest olid iseseisva Eesti riigi loojad ja valitsejad, suur osa näiteks Konstantin Päts. Eesti välisministriks said seminari kasvandikud Jaan Poska ja Aado Pirk, siseministrik Teodor Rõuk, rahandusministrik Tõnis Vares, põllumajandusministriks Nikolai Talts. 1918 loodud esimene Eesti iseseisva riigi valitsuses üle pooled olid Riia vaimuliku seminari kasvandikud ja sellest saab ikka järeldada, et koostöö Lätiga oli väga edukas ja väga tunnustatud tegevus ka riigi tegelaste hulgas. Tõdegem, et eestlastes seminaristide tegevus oli suureks panuseks Eesti haridluskonna kujunemisel, hariduse edendamisel, iseseisva riigi ülesehitlemisel. Tähtis osa on ka Riia polütehnikumi eestlaste tegevusel Eesti riigi loomisel. See õppeasutus loodi 1862 erakoolina. Vaatamata kõrgele õppemaksule oli selle õppeasutuse eestlaste lähim koht insenerdiplomi saamiseks ja praktiliselt selle õppeasutuse õppimisvõimalusi kasutasid Lõuna-Eestist pärit rikaste talude, nii-öelda Mulgimaalt tulnud rikaste taluperemeeste järeltulijad. Sajandi vahendusel 1900 kerkes Riia Polütehnikumis esile mitme rahvuslise üliõpilaste seas ka rahvusteadvus ja üliõpilasühenduste kokkukutsumise ideed. 1900 loodigi Riias esimene Eesti üliõpilaste korporatsioon Vironia. Sel ajal algas ja toimus ka kogu õppiaja jooksul Riia Eesti üliõpilaste vaimsete harrastuste aktiivne viljelemine. Ernst Enno juhtimisel alustati ettekande koosolekute pidamist. Teemade ring järgis humanitaarseid ja hariduslike sihte eetika, esteetika, psühholoogia valdkondades koos loodusteadustega laias formaadis. Samaaegselt loodi Eesti üliõpilaste raamatukogu Vironia. 1905. aastaks kuulus sellesse kogusse juba rohkem kui 2000 köidet ja tehnikateaduste käsitlevate teoste kõrval oli ka suur valik filosoofilisi, religioosseid ja ilukirjanduslikke raamatuid. Siis on jäänud veel üks lugu, see on Ainasi merekooli missioon. See asutati 1864. Õppeasutust asus juhtima Tallinnast pärit Kristjan Taal ja hiljem Nikolai Raudsepp ka Tallinnast pärit. Neil aastal 1864 kuni 1914, see on siis 50 aasta jooksul, seal õppis kokku 2261 õpilast, kusjuures nad olid siis kas Eesti või Läti päritolu ja õppetöö toimus emakeeles, tähendab vastavalt siis Eesti või Läti keeles ja neist 741 eestlast sai kaugsõidu kapteni või tüürimehe diplomid ja see lõpetas siis metskaptenite ajastu Eesti merenduse ajaloos, aga veel tähtsam on see, et selle kooli kasvandikud panid aluse Eesti ja Läti meremeeste viljakale koostööle alates 1918 ja kõikides Balti iseseisvates riikides.
Peale Eesti taasiseseisvumist on Riia eestikeelset kogudust teeninud kuni hiljutise pensionile jäämiseni õpetaja Valdek Johanson. Nüüd kuuleme välja võtteid tema ettekandest teemal eestikeelne koguduse töö Riias algusaegadest kuni aastani 2020.
Esimese maailmasõja eel oli kogudus kujunenud kõigi aegade suurimaks. Enamiku eestlaskonnast moodustasid tol ajal töölised. Peeter Pauluse nimeliseks sai kogudus aastal 1918, mil siirdus Jaakobi kirikust vabanenud Peeter Pauluse kirikusse Garnisoni linnakus. See kirik võeti aga koguduselt ära seoses Nõukogude sõjaväebaasi tulekuga 1939. aasta sügisel. sõja-aastatel tegutses Riia Eesti kogudus reformeeritud kirikus. 40. aastate teisest poolest alates on aga Eesti kogudus tegutsenud siin Jaani ehk Kristi ja Johannese, aga ühtlasi ka evangelist Johannese kiriku juures. Algul peeti eestikeelseid teenistusi koguduse leerisaalis, mis asus kiriku kõrvalhoone teisel korrusel. See oli igati sakraalne ruum, altari, puldi ja statsionaarsete pinkidega, suurte külgakendega ja praegusest mõnevõrra avaram. 60. Alguses aga need ruumid kirikult võõrandati ja sellest ajast peale toimusid ka eestikeelsed teenistused praeguseni kasutatavas käärkambrist. Käärkambrit lahutab kiriku ruumist vaid üks ainus vaheuks, kuid läbikostvad helid ei mõjunud häirivalt, vaid kajana teineteist toetavalt. Mõnikord on väidetud, et nõukogude ajal olid keelustatud kõik eestlaste organisatsioonid Lätis. Üldine poliitika see muidugi oli, ent Eesti kogudus jäi erandina siiski püsima. Põhjus võis olla väga lihtne. Tagasi hoidlik ja ilma oma kirikuta kogudus ei paistnud teiste hulgas võimudele kuidagi silma. Samas tuleb tõdeda, et kogudusega seotud õpetajatel tuli jagada paljude oma kaasaegsete saatust. Veetsid mitu aastat Venemaa vangi laagrites. Aegajalt olen kohanud lätlaste hulgas inimesi, kes on mitte ainult mõistvad ja osavõtlikud, vaid kelles olen tajunud ka siiralt südamlikku soojust eestlaste vastu, mis on teenimatu ja mulle seletamatu. Niisugune helge inimene oli õpetaja Robert Feldmanis. Meelde on sööbinud lause, mida ta kord eravestluses mulle ütles. Kui üks Jumala koda ei ole enam Jumala koda, siis parem olgu juba nii, et kivid kisendavad. Õpetaja Juntsis oli kirglik Läti kultuuripatrioot, aga ta teenis ka Eesti kogudust hoole ja armastusega. Nii palju kui mäletan, oli Eesti koguduse Jumala teenistus õpetaja Juntsise ajal läbi aastate ikka püsivalt kuu teisel pühapäeval. Lähtuvalt sellisest ajastusest pühitseti oktoobris alati lõikus tänupüha, Lätis on see oktoobri teisel pühapäeval, maikuus aga pühitseti emadepäeva. Viimane kandis mingil määral ka rahvuspüha kuvandit ajal, mil rahvuslike tähtpäevade tähistamine ei olnud mõeldav. Tagantjärgi tarkusena hindan neid seiku tähtsaks järjepidevuse hoidmise mõttes. Kahjuks oma teenimise ajal ma seda ala hindasin ja kuu pühapäeva perioodiliselt muutsin, sobitades seda oma ülesannetega Eestis. Koguduse töö järjepidevuse hoidmisel oli kahtlemata oluline osa ka koguduse juhatusel esmajoones esimeestel. Millised olid eredamad hetked Riia Eesti koguduse elus? Siin tasub meenutada neid kordi, mil kogudust külastasid silmapaistvad või vähem silmapaistvad inimesed Eestis, sest see tekitab alati elevust ja toob koguduse rutiinist välja. 2014. aasta jõuluteenistusel laulis viimast korda kirikus Läti-Eesti seltsi segakoor. Oma 25 tegevusaasta vältel oli segakoor Leelo pidevalt kogudusega seotud, seda juba mitme koguduse liikmest laulja kaudu. Tagantjärgi hinnates olen veendunud, et just see traditsiooniks kujunenud koostöö Eest seltsikooriga ja mingil ajal ka koolikooriga oli koguduse elu suur sündmus. Peale selle oli teine suur sündmus ka koristust algud metsakalmistu endises Eesti sektoris. Mainiksin ära, et aastatel 1990 kuni 2011 sai ristitud 25 inimest, enamik neist lapsed, kuid peaaegu kõik ristimistalitused tuli pidada läti keeles. Hiljem pole ristimisi enam olnud. Leeri õnnistuse said ajavahemikus 90. kuni 2006. aastani 20 inimest, nendest enamik aga juba keskealised või vanemad. Seejärel pole koguduse juurdekasvu enam olnud. iga välismaal üles kasvanud eestlane mõistab, milline korvamatu väärtus on tema vanemate kodus kõneldud eesti keelel. Tunnustust väärivad ka need lapsevanemad, enamasti emad, kes oma keelt õpetavad sega perekonnas kasvavatele lastele. Neil aga seisab varem või hiljem ees vaba kuid raske valik rahvuse pinnal. Ning elu on näidanud, et valik langeb valdavalt selle rahvuse kasuks, kelle keskel elatakse. Riia koguduse kogemuse põhjal julgen ülistada, et välismaal Eesti koguduse juures püsimiseks peab inimesel olema piisavalt nii keelelist kui usulist motivatsiooni. Viimast võib mõjutada veel see, et sageli on abikaasadel erinev mitte ainult keel ja rahvus, vaid ka konfessioon. Riias on eestikeelsetest jumala teenistustest osa võtnud ka estofiilid, näiteks eesti keelt õppiv Läti luterlane või õigeusklik oma juuri väärtustav venelane, kes vaid veerandi võrra Eesti päritolu. Nende motivatsioon võiks olla eestlastele eeskujuks. Viiruse pandeemia ei olnud koguduse töö kahanemise põhjust. Ta vaid kiirendas seda protsessi. Aga nüüd on rõõm tõdeda, et minu süngemad prognoosid on nurjunud ja eestikeelne koguduse töö Riias taastatud tänu piiskop Salumäe ja missioonikeskuse juhataja Leevi Reinaru pingutustele ja õpetaja Margus Suvi innukusele. Ilmselt on palju teisigi toetajaid, ilma kelle abitaga tänane üritus ei oleks olnud mõeldav. Jumala käes on kõik asjad võimalikud. Eestikeelses koguduse töös Riias on pikemaid vaheaegu olnud ka varem. Tänu Jumalale, kes on lubanud uuesti alustada.
Piibliseltside tööle Eesti ja Leivi maal keskendus oma ettekandes Jaan Väärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär.
Käesolev aasta on selles mõttes huvitav aasta, et piibliseltsid nii Eesti kui Liivimaal ja ühtlusi ka Lätimaal me tähistame 210. aastapäeva meie asutamisest. Kõik sai alguse sellest, et 1804 asutati Londonis Briti ja välismaa piibliselts. See tekitas huvi Eesti ja Liivimaa ja ka Läti vaimulikelt, et saada oma emakeelset piiblit, see tähendab siis eestikeelset, lätikeelset ja samuti ka rootsikeelset. Selle tingimuseks oli siis, et koha peal loodaks piibliseltsid. Need piibliseltsid nii siin Riias kui ka Tallinnas ja Tartus juba 1807. aastal ka loodi, aga kuna me teame oli Napoleoni sõjad, siis ei olnud tsaar Aleksander esimesel aega neid organisatsioone kinnitada ja selle tõttu venisid need aastani 1813. Ja me võime öelda, et kui me räägime eestikeelsetest piibliseltsidest, siis on Tallinn ja Tartu ehk Torpat. Ja kui me räägime ka lätikeelsetest, siis Riia ja Jelgava. Omsesse kanduvad pärandit loome täna. Meie, kes me täna oleme siin maa peale elame, see on meie ülesanne, et seda ka meie järel tulevad põlved võiksid omada. See tähendab, et see mineviku pärand on ka tuleviku jaoks, aga see sõltub meist. Meie Eesti ja Läti ajalugu piibliga on suhteliselt lähestikku. Läti keelne ensklükki piibel 1694, meie saime vastse testamendi 1686, lõuna-eesti keeles uue testamendi, mitte kogu piibli. Ja kui me siin Liivimaa pealinnas oleme, ei saa mööda minna me ka liivlastest. Nende pühakirja tõlkimine sai alles alguse 19. sajandi 60. aastatel. Kui Riia Püha Jakobi koguduses rajati 1527. aastal esimene lätikeelne luterlik kogudus, siis selle jutlustajaks sai liivlane Nikolaus Ramm. Nii et igat pidi oleme me olnud seotud. Piibliseltside loomise ülesanne oli ju see, et oleks võimalik piiblit tõlkida, trükkida ja levitada. Ja selleks said piibliseltsid rajades oma haru seltse. Briti ja välisma piibliseltsi rajasid ju inglise, võiks öelda, vaimulik eliit, aristokraatia, kes seadsid oma ülesandeks, et mitte ainult Inglismaale, mitte ainult Walesis, vaid kogu maailmas. Ja siis ka meie siin Läänemere idakaldal saime Briti ja välisme piibliseltsi partneriteks. Ehk nagu me täna ütleme, meie ema organisatsioon. Ühistöö tulemusena rajati Eesti ja Liivimaal peaga igasse kihelkonda piibli abiseltsid. See tähendab, iga kiriku kihelkonna koguduse juures oli väike selts, aga nad ei olnud kui tegelikult nii väiksed. Sest et näiteks Liivimaa Eesti alade oli 1817. aastal abiseltse või ehk nagu abikoguduse, nagu neid nimetatud, 10 kihelkonnas kokku 6929 liikmega. See lihtsalt näitab seda, et kui oluline oli maa rahvale, olgu ta on siis eestlased, lõunaeestlased, liivlased, lätlased, see, et me saame ise midagi teha, me saame võtta vastutus enda peale, ise tegevuse, kohaliku elu otsustamise väga oluliseks kooliks on olnud piibliseltsi abikogudused. Sest see ei olnud see, et Londonist tuli raha ja me midagi teeme, vaid eestlased korjasid, tegid annetusi. Tähendab, kõik see, mida me siin 21. sajandil peame moodsaks, et toetada vaeseid, aidata, see on kõik juba läbi käidud. Me lihtsalt tuletame meelde seda, mida 19. sajandil meie esivanemad juba õppisid ja tegid. See kõik näitab seda, et meil on see pärand, mida me võime jagada. Aga me peame kõigepealt hoidma seda. Ise mõistma, et see on see pärand, mis on see, mida me tahame jagada. See näitus, mida te kiriku nii põhja kui lõuna löövis näete, see näituse pealkiri on pühakiri käsikirjast emakeelse piiblini. See on rändnäitus ja ta on jätkuvalt täienenud ja täna on siin ainult osa sellest näitusest. See näitus on osa ka meie pärandist. Suurem osa täna siin välja pandud eksponaatidest on koopiad piibli käsikirjalistest väljaannetest ja trükitud väljaannetest, mis paiknevad Cambridge'i ülikooli raamatukogu arhiivis, kus on see piiblikollektsioon, mille omanik ja asutaja on Briti ja välisma piibliselts. Selle tõttu meil Eesti piibliseltsina on ees õigus oma pärandit jagada. See näitus annab meile võimaluse mõelda sellele, kuidas see jumalasõna pärand on jõudnud meie kätte, teiste rahvaste kätte ja mida me selle pärandiga teeme. Ja teine märksõna on see, et see kõik, mis on seotud pühakirjaga, on saanud teoks koostööst. Ja ka see näitus on üks näide koostööst erinevate piibliseltside vahel. Nüüd ma annan sõna oma heale sõbrale ja kolleegile Läti piibliseltsi peasekretärele Valdis Terandkansele.
Sveici jūs visus Latvijas Bībeles biedrības vārdā.
Tervitan teid kõiki Läti piibliseltsi nimel.
Man ir tiešām patīkam būt šeit, jāatzīst pirmo reizi Igauņu draudzē.
Olen esimest korda Eesti koguduses. Mul on väga häid tutvus isiklikult tasandil eestlastega alates 90. aastatest, kui meie töö rööbiti taas alustus.
mūs vieno kopīga pagātne, par ko jūs droši vien jau šīs dienas laikā, cik es saprotu, runājāt.
Meid ühendab ühine ajalugu ja see hulgas 210 aastat tagasi, kui asutati Lätis ja ka Eestis samal ajal esimesed piibli seltsid Lätis, Riias ja Jelgavas.
Bet mūs vieno arī šodien un nākotni tajā ziņā, ka mēs visi kopā domājam par to.
Meid ühendab see, et meie pürgimus on ju, et piibel ei oleks ainult surnud kirjasõna, vaid et see oleks ka elav sõna, mida tänapäeval kuulutatakse ja mis elab edasi.
Un to darot mēs mācamies viens no otra dažādos veidos, gan domājot par bībelst.
Me töötame koos eestlastega näiteks piiblite kaane kujunduse alal või elektrooniliste paljundusvõimaluste kasutamisel. Ja veel kord tänan, et see töö on olnud viljakandev ja ka tänane koosviibimine on väga rõõmustav.
Paldies!
Suur tänu ja edu kõigile!
Piibli õppimise võimalustest veebi teel kõneles Helsingi eestikeelse koguduse töö koordinaator Dagmar Õunap ning Eesti Piibliseltsi esimees Randar Tasmut.
Mina toon tervitused Helsingi eestikeelsest koguduse tööst. Meil Helsingis eestikeelne jumalateenistus toimub kord kuus ja lisaks sellele toimub palju erinevat ringitegevust. Erinevatele vanustele on lastele, noortele, peredele. Ja lisaks meil on sügishooajal ja kevadhooajal alati täiskasvanute leerikool. Igal teisel teisipäeval toimub meil Zoomi keskkonnas piibliring, piiblitund. Nii et ka teil on võimalus osa saada Helsingi eestikeelsest koguduse tööst. Tundi viib läbi õpetaja Randar Tasmut. Piibliring on kõigile tasuta ja sisse logimise linki leiate meie kodulehelt või Facebooki lehelt nimega Eestikeelne koguduse töö Helsingis. Tere tulemast!
Mida tähendavad need kolm kaksis veed? VVV, World Wide Word, maailmalaiune sõna. Internet jõuab ja saab eestikeelset pühakirja sõna laial viia. Eesti keel, eesti meel. Eestikeelne teoloogia terminoloogia. See, mida õppeasutused teevad, sellel on kõik eeldused jõuda koguduse liikmeteni. Ka kodu Eestis on kogudusi, kus 3-4-5 inimest kogunevad kas koguduse ruumis. Kui on väike kollektiiv, väike kogudus, siis on seal ikkagi keegi, kellel on see IT-võimekus, kes saab selle ühenduse rajada. Piibli koolist osavõttu saab teha üksinda, kelletel on kodus võimekus, aga väga soovitav on teha seda grupis, koguduse grupis. Ja siis, kui on leitud aeg, et me tuleme kokku, kuskil maa koguduses neljakesi, viiekesi või üleilmsel Jyväskylas, Brüsselis, Torontos, te saate ka kokku koguneda. Ja kui te olete grupis, siis see sõna kasvab suuremaks. Lisaks sellele, mida selle silla kaudu kuulda on ja õppida on ja küsida on võimalik, sellele juurde tuleb see, mida horisontaal tasandil igaüks ise naabri käest küsib ja teda kinnitab. Sellepärast see VVV tähendab maailmalaiust sõna, üleilmset sõna, World Wide Word, Eesti sõna ja Eesti sõprade sõna. Ja nende perekondade jaoks sõna, kus on abikaasa teisest keelest. Ja kus neil on võimalus kuulata, kuidas Eestis piiblit kasutatakse. Kuidas Jumala abiga sõna kasvama annakse.
õpetaja Margus Suvi.
Tänan väga selle päeva ja eriti just selle viimase innustuse eest olla rohkem võimeline õppima piiblist ja Tartu piiblikool, mille leiab siis interneti aadressil tartupastoraat.ee piiblikool. Seal on siis algamas kohe piiblikooli kursus, kus kevadeni käib läbi igal nädalal üks piibliraamatu tutvustus. Seal on Eesti paremad piibliõpetajad, see on esmaspäeviti, on võimalik interneti kaudu võtta seda ja osaleda ka koha peal seal. Palun, et me tõusime lõpupalveks. Hea taevan isa, täname sind selle hoole eest, millega sa oled meid algusest peale juba hoidnud. Enne kui maailm loodi ja enne kui sa meid emaüsas juba olid loomas. Täname sind, et sa oled kandmas meie päevi halbu ja häid, raskeid ja ka ilusaid. Ja kannad meid edasi. Jääd meie esiisade teekonnalt peale meie teedele ja meie järel tulevate põlvkondade teega. Kaasas olemas, kaasas näitamas, jagamas koormad ja valu ja toomas meile ikka, et meie sinu lunastusarmu ära tunneme ja sellega edasi lähme. Kingi meile oma arm ja oma rahu. Me usaldame endid, enda kodud, enda suhted ja oma tegemised, ka oma rahvad ja tuleviku sinu kätte. Jeesuse, sinu poja, nimel me palume seda ja ka tema läbi usume seda, mis teed. Aamen.
Sellega ongi lõppenud kokkuvõtlik ülevaade, millest räägiti ja lauldi Riia Jaani kirikus 9. septembril eestikeelse koguduse tööpäeval nimega Esiisade pärandit hoides. Suur tänu kõikidele, kes selle toimumise heaks panustasid ning tänu sellele võis sündida ka meie saade. Päevasalvestusi toimetas raadio jaoks Piret Riim. Koguduse päeva tervikmaterjal on vaadatav ja loetav missioonikeskuse kodulehelt missioonikeskus.ee. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks õnnistatud sügist teile!
Meie missioon!